Sadraba ekonomika ir jauns jēdziens, kas ienācis Latvijā un Baltijas reģionā, lai gan par to jau runā sen. Un pirmo reizi šādu jēdzienu sāka izmantot jau, kad Oksfordas universitāte sāka pētīt senioru ekonomiskās aktivitātes.
Banku augstskolas profesore Tatjana Volko stāsta, ka plašāk par sudraba ekonomiku sāka runāt 70. gados Japānā, kad tik tiešām viņa sāka daudz biežāk lietot šo jēdzienu.
Ko tad tas nozīmē? Eiropas komisija definē sudraba ekonomiku kā tautsaimniecības daļu, kurā sastāv no produktiem, precēm vai pakalpojumiem, ko patērē seniori. Lai gan jāsaka, ka vienotas izpratnes un definīcijas, ko tad uzskatīt par senioru, pasaulē nav. Citi domā, seniori ir 65+, bet nu, tā kā mēs esam Eiropas Savienībā, tad mēs sekojam Eiropas komisijas noteiktam definējumam, ka tie ir iedzīvotāji virs 55 gadiem.
Eiropas Savienība noveco pieaug iedzīvotāju dzīves ilgums un tiek lēsts, ka 2050. Gadā 35% Eiropas iedzīvotāji būs vecāki par 60 gadiem. Savukārt Latvija senioru īpatsvaru ziņā jau tagad ieņem 10. vietu pasaulē.
Un tas tik parāda, ka uzņēmumiem būtu jāpārorientējas uz šādu risinājumu piedāvājumu paturot prātā senioru mainīgās vajadzības. Un tā ir tautsaimniecības izaugsmes iespēja un arī, protams, senioriem augstākas dzīves kvalitātes nodrošināšana.
Tas attiecas gan uz preču un pakalpojumu radīšanu plašā senioru vajadzību lokā, piemēram, veselība, pārtika, atpūta, labsajūta, finanses, transports, izglītība, kā arī saziņas tehnoloģija. Tāpat tas attiecas uz darba tirgu, attīstot mūža izglītību un stimulējot gados vecāku cilvēku iekļaušanos uzņēmējdarbībā.
Šis nodarbinātības aspekts ir arī ļoti svarīgs. Varētu un jau nodarbina seniorus uzņēmumi, bet arī pašiem senioriem dibināt savus uzņēmumus. Un tāpēc ir veidota Latvijā tāda senioru universitāte, kur arī apgūst seniori šādas prasmes jaunu uzņēmumu veidošanai. Sociālā uzņēmējdarbība ir pieejama arī šai mērķa grupai. Tātad ļoti daudz dažādu aspekti, kas skar senioru dzīves kvalitāti, tai skaitā senioru nodarbinātība.
Lai pētītu sudraba ekonomiku un smeltos pieredzi no citām valstīm, Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar partneriem no Dānijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas īstenojusi starptautisku projektu. Tā mērķis veicinās sudraba ekonomikas izaugsmi Baltijas jūras reģionā. Par to, kādas ir Latvijas stiprās puses sudraba ekonomikā un ko vēl vajadzētu īstenot, turpina Rīgas Tehniskās universitātes sudraba ekonomikas projekta vadītājs, asociētais profesors Ilmārs Blumbergs.
Latvijas senioru salīdzinājumā Skandināvijas senioriem ir mazāk aktīvi, sevišķi uzņēmēji darbībā, bet nu, tam arī ir loģisks izskaidrojums. Ne tāpēc, ka viņi būtu slinkāki, bet nu, viņiem gan šis te kapitāls, protams, ka ir krietni mazāks. Arī nu, viņi savu lielāko daļu ir nodzīvojuši padomju sistēmā, kur šī te darbības iemaņas netika attīstītas. Pie mums ir visai labi attīstīts un pat labāk nekā daudzās citās valstīs šī te sociālā uzņēmējdarbība, bet tieši senioru orientētiem produktiem un senioriem orientētiem pakalpojumiem. Ar to gan mēs, diemžēl, no Skandināvijas, no citām valstīm pagaidām atpaliekam.
Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle uzsver, ka Latvijā, tāpat kā lielā daļā pasaules, pieaug sabiedrības vidējais vecums. Pēdējos 10 gados Latvijas sabiedrības vidējais vecums ir kāpis par 4,4 gadiem un 2020. Gadā sasniedzis 42,7 gadus.
Sabiedrība noveco un to mēs redzam gan, ka samazinās iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā, gan arī pieaug vecāku gadagājumu cilvēku. Novecošanās ļoti ievērojami ietekmē darba tirgu, palielinot iedzīvotāju skaitu virs darbspējas vecuma. Tātad iedzīvotājiem, kas ir darbspējas vecumā, lai saglabātu esošo dzīves līmeni sabiedrībai kopumā, nu tā kā tad būtu jāstrādā produktīvāk vai vairāk, lai sasniegtu to pašu līmeni. Pastāv ievērojams atšķirības starp nozarēm. Jo ir tādas nozares, kur šo te vecāko gada gājuma cilvēku īpatsvars ir lielāks nekā citās, piemēram, kā veselības aprūpi, izglītību un sociālo aprūpi, kur gandrīz katrs otrais strādājošais ir vecumā virs 50 gadiem.
Savukārt IKT, viesmīlībā un ēdināšanas jomā dominē jaunāka gada gājuma darbinieki. Šobrīd 63% Latvijas iedzīvotāji ir darbaspējas vecumā no 15 līdz 64 gadiem. 2040. gadā te būs 60%, bet 2060. gadā vien puse no Latvijas iedzīvotājiem būs darbaspējas vecumā. Linda Zalāne, Latvijas radio.